Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kitos savaitės trečiadienį, gegužės 7-ąją, prasidės popiežiaus rinkimai. Pirmadienis buvo trečioji gedulo devindienio diena. Už savo vyskupą Pranciškų meldėsi Romos vyskupija. Mirtis kelia baimę, bet paskui laukia šventė. Yra pasakęs popiežius Pranciškus. Per visą pontifikatą Pranciškaus Romoje vadovautose pamaldose ir audiencijose dalyvavo 35 milijonai žmonių. Pirmadienio balandžio 28-osios rytą į generalinę kongregaciją susirinkę kardinolai nusprendė, kad naujojo popiežiaus rinkimai prasidės trečiadienį gegužės 7 dieną. Tos dienos rytą bus aukojamos mišios Pro Eligendo Romano Pontifice užrenkama popiežių, o popiet prasidės konklava. Pirmadienio balandžio 28-osios rytą vykusioje generalinėje kongregacijoje dalyvavo daugiau nei 180 kardinolų, iš kurių kiek daugiau nei 100 kardinolai rinkėjai. Buvo išklausyta 20 kardinolų pasisakymų apie bažnyčią, santykius su pasauliu, svarbiausius dabartinio meto iššūkius ir savybės, kuriomis turėtų pasižymėti naujasis popiežius. Burtų būdu buvo išrinkti 3 nauji bažnyčios kamerlingo pagalbininkai, padedantys jam tvarkyti einamuosius reikalus ir rengtis konklavai. 3 dienas kamerlingui talkins kardinolai Reinhardas Marksas, Antonio Luisas Taglė ir Dominikas Mamberti. Po 3 dienų šioms pareigoms bus išrinkti kiti 3 kardinolai. Antradienio rytą į generalinę kongregaciją susirinksiantys kardinolai klausysis Romos Šventojo Pauliaus užmūrų benediktinų abato Donato Oliari meditacijos. Kardinolų generalinės kongregacijos vyks kasdien iki konklavos, išskyrus ketvirtadienį gegužės 1-ąją ir sekmadienį gegužės 4-ąją. Paskutinė įvyks antradienį gegužės 6-ą dieną. Pradėjus pasirengimus konklavai, jau nuo pirmadienio balandžio 28-osios ryto uždaryta Siksto koplyčia. Be telefonų, be ryšio su pasauliu, be interneto, per konklavos laikotarpį kardinolai užsidaro už uždarų Siksto koplyčios durų. Būtent tai reiškia konklavos pavadinimas – kumklavė su raktu. Fizinė ir informacinė izoliacija – turi užtikrinti visišką laisvę ir nepriklausomybę renkant popiežių. Kai ceremonmeisteris garsiai ištaria ekstra omnes, visi išeikite ir Siksto koplyčios durys užsidaro, viduje lieka tik kardinolai rinkėjai. Nėra žinoma, kaip vyksta balsavimas, kaip pasiskirsto balsai, kas kokiu momentu tampa favoritu. Rinkėjai turi klausyti tik Dievo ir savo sąžinės. Kiekvienas kardinolas turi atiduoti savo laisvą balsą, suvokdamas, kad tą akimirką Dievas yra jo teisėjas. Ta atsakomybės prieš Dievą momentą pabrėžia Michelangelo freską vaizduojantį paskutinį teismą ant Siksto koplyčios sienos. Popiežių renkantys kardinolai apgyvendinami Vatikano naujuosiuose Šventosios Mortos namuose, kuriuos popiežius Jonas Paulius II pastatydino kaip konklavoje dalyvaujančių kardinolų apgyvendinimo vietą. Kitais laikotarpiais šie namai veikia kaip viešbutis ir Vatikano darbuotojų gyvenamoji vieta. Juose beje gyveno ir popiežius Pranciškus, po 2013 metų konklavos nusprendęs nepersikelti į Vatikano rūmus. Jei visi kardinolai rinkėjai, kurių šiuo metu yra 135, netilptų į naujuosius Šventosios Mortos namus. Šalia yra ir senieji Šventosios Mortos namai, kuriuose taip pat būtų galima apgyvendinti dalį kardinolų rinkėjų. Kaip Siksto koplyčia, taip ir Šventosios Mortos namai per konklavą yra atskirti nuo pasaulio. Izoliacija ir konklavos tyla saugo popiežiaus rinkimų ramybę ir orumą. Pirmadienis balandžio 28 buvo trečioji gedulo devindienio diena. Užmirusį savo vyskupą Pranciškų melgėsi Romos vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė. Pirmadienio pavakare mišioms Šventojo Petro bazilikoje vadovavo popiežiaus vikaras, Romos vyskupijoje kardinolas Baldassare Reina.
Pecore senza pastore, una metafora che ci permette di ricomporre i sentimenti di questi giorni.
Avis be piemens. Ši Jėzaus pavartota metafora labai gerai atspindi daugybės tikinčiųjų jausmus, sakė kardinolas gedulingų mišių už popiežių Pranciškų homilijoje. Šiuo metu, kai pasaulyje vyksta gaisras, o mažai kas turi drąsos skelbti evangeliją ir pagal ją kurti ateitį, avių be piemens metafora tinka visai žmonijai. Jėzus yra tikrasis istorijos ganytojas. Jis žino, kokios naštos slegia kiekvieną iš mūsų, supranta ir mūsų nerimą, kai laukiame, kad būtų išrinktas naujasis bažnyčios ganytojas. Pasak kardinolo, dabartinis metas ypatingą atsakomybę suteikia tiems, kurie rinks Pranciškaus įpėdinį. Dabartinis metas negali būti suprantamas kaip balansavimo, taktikos ar atsargumo metas. Negali būti metas, kai pasiduodama instinktui grįžti atgal, ar dar blogiau keršyti ir sudarinėti valdžios aljansus. Reikia radikalios nuostatos tęsti Dievo svajonę.
Penso ai molteplici processi di riforma della vita della Chiesa avviati da Papa Francesco e che sconfinano oltre le appartenenze religiose.
Popiežius Pranciškus pradėjo bažnyčioje daugybę reformų procesų, kurie peržengė žmonių pasiskirstimų į grupes ar sroves ribas. Petro laivui labai reikia plačiai matančio vairininko. Dėl to suprantamas nerimas tų, kurie klausia, kas nutiks pradėtiems procesams. Pasak kardinolo popiežiaus vikaro Romoje, reikia su išvalgumu tęsti, kas buvo pradėta. Reikia ganytojo skelbiančio Dievo žmogiškumą, nežmoniškumo užvaldytam pasauliui. Reikia ganytojo, kuris vestų visus drauge kaip Dievo tautą, pašauktą skelbti evangeliją. Kardinolas Reina paminėjo per Velykas popiežiaus Pranciškaus suteiktą paskutinį palaiminimą Romos miestui ir pasauliui. Tai, pasak kardinolo, buvęs paskutinis jo kaip sėjėjo gestas, paskutinis Dievo gailestingumo skelbimas.
Marija, la Vergine Santa, che noi a Roma veneriamo salus populi romani, che affianca e veglia ora le sue spoglie mortali, accolga la sua anima.
Kardinolas meldė, kad švenčiausiai mergelė Marija, salus populi romani, kuri savo šventovėje priglobė popiežiaus mirtinguosius palaikus, priimtų jo sielą ir savo užtarimu lydėtų bažnyčią, pašauktą tęsti popiežiaus vykdytą misiją. Antrojo Velykų sekmadienio Dievo gailestingumo sekmadienio pavakare kardinolų kolegijos nariai aplankė popiežiaus Pranciškaus kapą švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje. Po to vyko antrojo Velykų sekmadienio antrieji mišparai, kuriems vadovavo bazilikos arkikunigas koadjutorius kardinolas Rolandas Makrickas. Sekmadienis buvo pirmoji diena, kai tikintieji galėjo lankyti popiežiaus kapą. Nuo 7 valandos ryto iki kardinolų mišparų Pranciškaus kapą aplankė 20 tūkstančių žmonių, po mišparų bazilika buvo atidaryta iki 22 valandos ir bendras aplankiusiųjų skaičius pasiekė 30 tūkstančių.
Nors mirtis yra žemiškosios egzistencijos pabaiga, ji niekada neišgyvenama kaip natūralus įvykis, sakė popiežius. Italų katalikų laikraštis Avenire kviečia prisiminti popiežiaus Pranciškaus mintis apie mirtį. Beprasmiška tai neikti, mirtis gąsdina, bet įžengus pro duris bus šventė. Šia labai žmogiška mintimi popiežius Pranciškus užbaigė 2022 metų rugpjūčio 24 dienos bendrąją audienciją, paskutinę iš senatvėj skirto ciklo. Apmąstymai apie žemiškosios piligrimystės pabaigą netaip dažnai skambėjo neseniai mirusio popiežiaus viešuose kalbose, ganytojo, dėmesingo visų pirma skubiausiems atvejams, skriaudžiamam sužeistam gyvenimui, o ne jo natūraliai pabaigai. Bet kuriuo atveju mirtis mums niekada netrodo natūrali. Tai visada yra ašaros, lūžys, geluonis atnešantis skausmą. Jei nugalėti nepakanka solidarumo ar broliško liūdesio, kylančio iš bendros kančios. Vienintelė terapija yra tikėjimas, įsišaknyjęs maldoje ir palaikomas rūpinimosi kitais. Gimti ir atgimti viltyje – tai mums duoda tikėjimas, sakė popiežius Pranciškus 2014 m. birželio 17 dieną. Mes tikime, kad visus mirusius mylimuosius viešpats mums sugražins ir mes su jais susitiksime. Tačiau nepaisant to, neturime neigti teisės verkti. Privalome verkti gedint, ir Jėzus verkė ir buvo giliai sukrėstas, išvydęs gedint šeimą, kurią mylėjo. Bet galime pasiremti paprastu ir stipriu daugybės šeimų liudijimu. Mokėjusiu sunkiame mirties perėjime atpažinti viešpaties nukryžiuoto ir prisikėlusio perėjimą, neatšaukiamą mirusių prikėlimų viltį. Dievo meilės darbas stipresnis už mirties darbą, sakė popiežius. Tad reikia rengtis mirčiai gerų gyvenimų, atiduodant save Dievui ir broliams bei seserims, pradedant nuo paskutiniųjų vargšų atstumtųjų, atsisakant egocentrizmo. Susitikimui su viešpačiu pasirengiama paliekant savo interesus antrame plane. Kartą per vieną televizijos laidą popiežius kalbėjo apie vieno vyskupo iš Argentinos ilgą laiką gulėjusio mirties patale agoniją. Pranciškus tada dar būdamas kunigu nuvyko jo aplankyti. Netrukus į vyskupo kambarį įėjo kunigas ir vyskupas po kelių minučių mirė. Vėliau popiežius paklausė kunigo, ką šis jam pasakęs. Sakiau jam, kad pasitikėtų, kad paleistų, kad nėra prasmės taip kabintis į gyvenimą, atsakė kunigas. Tai buvo gražu, tai padėjo jam suprasti mirties prasmę, pasakojo popiežius. Prasmę, kurią nelengva suprasti net tada, kai egzistencija dėl natūralios amžiaus evoliucijos krypsta į pabaigą. Visi mes klausiame, kada ateis mano viešpats, kada galėsiu ten nueiti. Šiek tiek baisu, nes nežinau, ką šis perėjimas reiškia, žengimas pro tas duris kelia šiek tiek baimės. Bet visada yra viešpaties ranka, kuri veda pirmin, o kai įžengi pro duris, prasideda šventė.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pietų Arabijos apaštališkasis vikaras pabrėžė 2019 metais Abu Dabyje popiežiaus pasirašyto dokumento apie žmonių brolybę svarbą, vadindamas jį pranašišku tekstu, kviečiančiu religijas darbuotis kartu, kad būtų skatinama žmonijos gerovė. Kapucinas vyskupas Paolo Martinėlį nuo 2022 metų gegužės mėnesio paskirtas apaštališkuoju vikaru Pietų Arabijoje, katalikų bažnyčios teritorinėje jurisdikcijoje, apimančioje Jungtinius Arabų Emiratus, Omaną ir Jemeną. Iš jo rezidencijos Abu Dabyje atsiveria vaizdas iš Šventojo Juozapo katedros kiemą, kurį Pranciškus aplankė 2019 metų vasarį per savo kelionę į Jungtinius Arabų Emiratus, įėjusią į istoriją dėl to, kad kartu su Al-Azharo didžiuoju imamu Ahmadu Al-Taibu pasirašė dokumentą apie žmonių brolybę. Paolo Martinelli, buvęs Milano vyskupas auxiliaras, pabrėžė didžiulį popiežiaus indėlį į tarpreliginį dialogą. Jis padarė daugybę gestų, akcentavusių skirtingų tikėjimų žmonių dialogo svarbą, aiškina vyskupas. Jis pabrėžė, kad dokumentas apie žmonių brolybę yra unikalus ir pranašiškas tekstas, žymintis naują skyrių tarp religinio dialogo istorijoje. Visų pirma, todėl, kad pirmą kartą dokumentą kartu pasirašė katalikų bažnyčios vadovas ir didžiausios islamo bendruomenės sunitų autoritetas. Dokumento turinys yra pranašiškas, nes juo siekiama, kad tarp religinis dialogas vyktų ne tiek doktrininių diskusijų lygmenyje, kuris taip pat išlieka svarbus, bet kad religijos bendradarbiautų siekdamos žmonijos gėrio, kad skatintų žmoniškesnę, broliškesnę visuomenę, remdamos kiekvieno vyro, kiekvienos moters orumą, radikaliai pasmerkdamos bet kokį smurtą vykdomą Dievo vardu, kaip autentiškos religinės patirties išdavystę. Pietų Arabijos apaštališkasis vikaras ragina prisiminti, kad šis dokumentas pasirašytas minint 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio susitikimo su sultono Al-Maliku Al-Kamilu Egipte. Vyskupo nuomonę šia prasme galima išvelgti pranciškoniškąjį popiežiaus Pranciškaus magisteriumo elementą. Šis palikimas patvirtintas 2020 metų enciklikoje Fratelli Tutti, skirtoje brolystei ir socialiniai draugystei, giliai įsišaknijusiai Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tekstuose. Pasak vyskupo Paolo Martinelli, šiame dokumente glūdi esminis Dievo prašymas, kad visi vieni su kitais elgtumėmės kaip broliai ir seserys, pripažindami begalinį kiekvieno asmens orumą. Vyskupas pamini, kad čia Pranciškaus Asyžiečio dvasia dvelkė ir 2015 metais Pranciškaus paskelbta enciklika apie rūpinimąsi bendraisiais namais Laudato Si. Tai tekstas, metantis iššūkį technokratijai, jo centre Šventojo Pranciškaus Asyžiečio patirtis, kuris sugeba kūrinijoje išvelgti aukščiausiojo ženklus ir todėl teikia Dievui šlovę už visus kūrinius, sako vyskupas. Jis prisimena ir pirmąją popiežiaus kelionę į Asyžių pirmaisiais jo pontifikato metais, Šventojo Pranciškaus šventės dieną, cituodamas popiežiaus homilijoje, kuriame popiežius pabrėžė Šventojo Pranciškaus originalumą, dvasingumą, stiprybę, padėjusią atnaujinti bažnyčią ir galinčią įkvėpti mus šiandien tęsti reformų ir atsinaujinimo procesą, būtina Dievo tautoje.
Popiežiaus namų prefektūra paskelbė duomenis apie maldininkus, kurie per visą Pranciškaus pontifikatą Vatikane dalyvavo jo aukotose mišiose, vidudinio maldos susitikimuose ir audiencijose. Popiežiaus namų prefektūra, kuri išduoda leidimus dalyvauti popiežiaus audiencijose ir jo vadovaujamose pamaldose, skelbė, kad pernai 41 popiežiaus bendrojoje audiencijoje dalyvavo 518 tūkstančių žmonių. Kitose audiencijose 267 100, liturginėse apeigose 277 000, vidudienio maldos susitikimuose 620 000. Iš viso pernai Pranciškaus pamaldose ir audiencijose dalyvavo 1 682 100 žmonių. Šiais metais, nuo vasario vidurio, kai popiežius buvo paguldytas į ligoninę, progų su juo susitikti jau beveik nebuvo. Bendras maldininkų, atvykusių į pamaldas ir audiencijas, skaičius nuo metų pradžios iki popiežiaus mirties siekė 262 820. Per visą pontifikatą, tai yra per daugiau nei 12 metų, Pranciškaus vadovaujamuose pamaldose ir audiencijose iš viso dalyvavo 34 953 276 žmonės, skelbia popiežiaus namų prefektūra. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.